Chwyn Sul y Pasg. Yn coeddi, mae Iesu Grist wedi atgyfodi, mae'r bedd yn wag, a mae gobaith tragwyddol i ni fel dynoliaeth yn Iesu Grist. Ond i fel bod yn addas na Rachel oedd yn cyfarthu ar y cychwyn, oherwydd arfor e Sul y Pasg, merched oedd wedi mynd i ddweud wrth y dynion. Wyddoch chi ben? Mae Iesu Grist wedi atgyfodi. A mi oedd y neges yna wedi ymddiried i'r disgyblion cyntaf benywaidd a foresil y pas. Gawn ni ail o wedi hefo'n gilydd. Mor hyfryd ni dadleuodd ydy cael dod at yn gilydd i dadoli di, ac i lawenhau ymwybigoliaeth Iesu Grist dros farwolaeth a'r byr. A da ni'n gweddio i'r newyddion da am heddwch a chariad a gras a buddigoliaeth i fynd ar led trwy'r byd anghennus yma. Byd sydd yn cael ei rwygo, byd sydd yn llawn casineb a thlodi a difrawdau. Byd lle mae'r cymdeithas yn aml wedi rwygo, ond yn yr arglwydd Iesu mi wyt ti yn agor ffordd newydd, ffordd gobaith, ffordd gras, ffordd harmoni, ffordd cymod efo ti a chymod rhwng pobl a'i gilydd. A da ni fel cynulleidfa Ebenezer yn daddoli ac yn diolch am yr atgyfodiad, ond da ni'n uno efo Cristnogion ar hyd a lled y byd y bore yma, yn canmol yr arglwydd byw. Nid tywyllwch drechod, Iesu Grist a drechod. Mae o heddiw'n fuddigol, mae o heddiw'n fyw, a mae o heddiw'n gyda ni. Drwy yr ysbryd, helpa ni i fyfyrio ar hyn. I sylweddoli arwydd o cad tragwyddo atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a fod y deyrnas di yn dod trwy ddoedd a trwy waith yr ysbryd glan. Ac o ysbryd, tyrf ac arwain ni yn awr yn yr addoliad, siarad efo ni a thywys ni i fawrygu yn prynwr Iesu Gris. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr arglwydd byw. Amen. Thank you.
Diolch yn fawr, mae
Gwilym yn mynd i ddod i'n harwain ni yn hyllach.
Ffafor da chdi, pas capris. Dwi'n gwybod bod pas wedi cyrraedd, achos mae'n rhywbeth mas, achos mae'r shorts yn lai. Dyna yw yr diffiniad a'n beiblau bod pas wedi cyrraedd. Wel, mae'n yw'n gofyn i fi arwain i mewn gweddi, felly ia, fi jyst eisiau gwneud gweddi o ddiolch arwch. Diolch i fi am yr holl beth yma wedi roi i ni, yr holl bendithio. Ond wrth gwrs, mae eisiau bod yn cofio am yr holl bethau sy'n digwydd yn ein byd ni hefyd. Yr hyn mae ni weddio i Dduw fod yn weithredol, yn drws ar ffordd, pobl sydd mewn sefyllfaoedd gymaint anoddach ar sy'n y pas. Felly amlwg mae'n beth o'r byd i am bobl ohono fo, Ukraine a y rhyfel fan yna. Os unrhyw beth eraill hoffwch chi ni fod yn fwy yn yr rhan i fod yma?
Yn rhaid i fod yn cyn a bygythiadau sy'n dod o Rwysia.
Ie.
Mae cost y byw yn cynnyddu yn yr ystod y meddiliwyd sy'n yn byw yn ffordd.
Ie.
Mae'n fawr yn hynna. Ie, mae'n mynd i'n cofio Ukraine achos bod yna gwaragos i mi. Ie, mae'n cofio gwaith. Mae 56 rhyfel arall yn ymlaen
yn
tebyg. Waw, ie. Fi ddim yn gwneud yma'n sydd y pas campus i gael yma.
Na, diolch yn fawr. Gwnewch chi'n ddiolch chi. O, dad, dwi'n mynd i diolch i ti. Dyna ni'n diolch i ti, ti yn ddiw sydd yn sola. Ddiw, ti sydd chi ar ddeiad, mae'r ddeiad yn eiddo i ti, mae'r ddeiad ar memory i gyd yn rhan o'n gryd i gethu. A felly ddiw, dyna ni'n diolch i ti, dy bod ti yn sola, dy bod ti ar yr orsaf, dy bod ti yn ddiw, dyna ni'n gallu troi iddo. Llawenhau, yn didaloni, yn pletio, yn gorfoleddi, dyna ni'n troi at y tirwa. Hefo cymysgedd o'r holl teimladau yma, fyw dyn ni yn diolch i ti, dyn ni yn llawenhau yn y pas, fyw dyn ni yn diolch i ti am y gobaith mae hyn yn dod. Fyw ni diolch am y gobaith mae'n dod i ni fel genedolion, fyw ni diolch mae trwy y groes a'r tyfodiad ti'n iechai ni, fyw ni'n gwybod bod ein calonau ni, fyw yn troi ffwrdd ohono ti. Bod y pethol fel salwch chi ein calonau ni, ond fe'n diolch yn trwy'r pas, trwy'r atgyfodiad ni, trwy'r farwolaeth ni o'r gwrs, dyn ni'n gallu dathlu a rhannu yn y fuddigoliaeth ni dros pethol. A fe'n diolch bod hynny yn ynwyrion da i bob un ohono ni fel unigolion. A fe'n diolch bod ni'n neud ni fwy o reality ni, fe'n helpu ni i ddeall yn fyddach i i weld yn fluriach yn hyn ti wedi'i gwneud dros ni. A helpau hynny siapio yn gwrdd yn ni yr wythnos yma a'r wythnosau i ddod. Dwi'n diolch i ti bod pas yn neges o obaith a llywelyn ni fel cymuned hefyd. Dwi'n bod ti yn dod â iechad, ddim jyst i ni fel unigolion ond i gymunedau. Bod ti yn trawsffurfio y ffordd mae'r cymunedau yn gweithio, mae'n pobl yn cyd-fyw, mae'n perthnasau sydd wedi torri yn cael eu trwsio. Dwi'n mynd diolch i ti bod ti ar waith yn ein cymuned ni hefyd. A dwi'n mynd diolch am y gobeth am ni. A dwi'n mynd diolch am y gobeth ni'n cael trwy'r pas, oherwydd bod ti'n dod â heddwch ddim jyst i ni fod yn unigolion a'r cymunedau, ond dwi'n ti'n dod â heddwch rhwng gwledydd, a dwi'n mynd i'n cyflwyno yr holl rhyfeloedd sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni heddi. Dwi'n mynd meddwl am y rhai sydd yn fynebu diwrnod arall o'r drais o ffongiau o fyrgyddiadau a ddew dyn ni yn ddim mae'r calonau ni'n torri dros ni a ddew dyn ni yn byddu a byddu di ar waith yn dod â heddwch ar yna ddim yn ffordd uwch naturiol, dorywch naturiol bydd heddwch yn dod i'r sefyllfa yma oherwydd ddew ti yn dod â gobaith i ni hynny a ddew diolch am y gobaith ti'n dod i'n y byd sy'n dod ddew bod bod pethau yn well, bod pethau gwell i ddod, rwy'n diolch i ti am yr oeddiol o fywyd trwyddiol hefo ti. Dwi'n meddwl bod ti'n cymryd pethau a wedi codi o'r beirw. Dwi'n credu bod yr un fath yn wir i ni. A felly dwi'n diolch i ti, mae'r gobaith yna yn y byd sydd wedi dod. A mae'r gorgoniaeth sydd wedi dod. A ddim oherwydd dim byd i ni wedi wneud. Na ddim byd bod ni wedi heiddi, ni wedi ennill, ond dwi'n meddwl bod ti wedi byw bywyd perffaith. A wedi cymryd y gosb ar ein mwyn. A felly dwi'n meddwl ar sy'n pas yma, dwi'n ni yn diolch i ti. Dwi'n ni'n llawer mai. Dwi'n ni hefyd yn cyflwyno y rai sydd yn mynd trwy adeg mor am. Na dwi'n ni'n gofyn i ti i fod ar waith yn y sefyllfa yna. Dwi'n ni'n cyflwyno pob un sy'n methu bod yma ffordd yma. Ni'n meddwl am deulu ar y meser a'r rhai sydd efallai'n sal neu yn yr ysbyty neu gaeth i'n patrefi. A dwi'n ni'n gwybio dyfendig ti dros dyn nhw. Dwi'n wedi di'n agos ydyn nhw a'i teulu o'n nhw. Dwi wedi ni'n gwybio dros ein cymunedau a'n dinas ni. Yn enwedig ar sy'n pas, helpa ni i fod yn dystion i ti yn y ffordd dyn ni yn siarad, yn y ffordd dyn ni ymwyd, yn y ffordd dyn ni'n byw ac yn rhannu'r gariad di. Fe wedi ni eisiau bod yn bobl sydd yn rhannu'r cariad ti gan y sas ni. Felly dwi wedi'n gwybio mwy beth am ti. Ac yn gwybio bendith dros bawb sy'n ma'r ffordd yma. Dwi'n gofyn ti fod i dyn. Helpa ni i gari ti yn fwy. Helpa ni i gael ni allan y ffordd yma wedi'n newid a trawsfurfio o weld y wyneb di. A ni'n gofyn hynna er ffwrdd ti. Dwi'n siŵr i'r cyfriadau gan y drogi sy'n cyhoeddi. Felly, nes jyst rhan i'r cyfriadau dibynnu chi. O'r bore gwener broclith, dwi'n yna o'r ymdaith trwy'r ddinas. Felly, dwi'n credu bod hynny wedi mynd yn dda. Mi yna hefyd wasanaeth ar y cyd lawr yn Bridgetown yn y bore, a lot o wahanol eglwysi fel yna ac hyfryd gweld bod y digwyddiadau mae'n gallu anelwch mae ti dwy flynedd o ddim gallu gwneud datiadau pas yn ei fod. Diolch i bawb sy'n cyfrannu sy'n gatapel i'r prad. Mae hynny'n parhau bwy'n y gorau dwi'n meddwl. Felly, dwi'n wedi cyrraedd y ffanswm. 1,500. Ond dwi'n siŵr os oes mwy o gyfraniadau ddim yn asio'r pein i'r wai. Sil nesaf, mae'r bwyllad ar arweiniad ein cyfyngu o gyfnod sysocol. Ond dwi'n bod yma yn cen ac yn siŵr bod y bwyllad yn hapwyr methodistiaid. A bwyllad pas hefyd llaw yma yn siŵr bod yn hapwyr methodistiaid hefyd. Cymdeithasau, mae nifer o dynlluniau ar y gwyll i aelodau ffrindiau ar mes y cyfarfod yn haffi yn eglwys a ddysgau. Dwi'n cyfarfod cynt yna ar bore mawr a chlechyd wedi'i gael yn ogrill am hanner awr wedi di. A unrhyw cyfraniadau yn sy'n ti o dewi, mae Gwynfor Sian yn gwneud yr her tri popa. Felly, mynd dymuno dda i nhw a dwi'n gallu nodi trwy law eilir. Un peth arall sy'n digwydd y ffori yw gwyl llanw. Mae hynny'n digwydd yn Aberystwyth. A mae'n cyntogi ychydig ar gwyl bod arfer bwrdd, wedi bron o bwrdd yn tai yn rhosol neu cadw'r dydd. Just David fyd o'r rhywbeth yma. Ond cyfle gwych i gasglu fel Cresnogion yn Cymru i cydgannu, i foliannu ac i wrando ar brygethau trwy'r Cymraeg. Lle gwell mae'n brysdwch yn bod yn rhaid y twynnu. Felly os ydych chi heb gynlluniau, felly nos i dydd mawr mae'r bwlch o'r cyfnethau a'r cyfarfodydd yn mynd o'r cha a gael draw i'r coleg, yr adeimod y coleg i'r ysgol. Gwych, wel, dyna fo, sorry, dwi'n poeni am ofyr beth o'r anffeiriadau, ond dwi'n ddim yn ddim.
Mae lot mwy na just pregethau yn llanw. Ddim bod peth yn bod ar pregethau. Ond mae'n alaso sesiynau hwyl hefyd. Fi ddim yn gwisgo shorts, ond fel mae mam yn dweud am y trwsys yma, maen nhw'n digon fyr i fod yn shorts. falle bod pwynt dy hi. Dyllemiad bore yma, y hanes ar y ffordd i Emmaus. Yr un diwrnod, roedd dau o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emmaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu yn dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond oedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi ei rhwystro rhag ei nabod e. Gofynodd iddyn nhw, am beth dych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw sefyll yn stond. Roedd eu tristwch i weld ar eu hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth? Gofynodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych. Ac roedd pawb wedi ei weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roeddwn ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd, lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion a bod y rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Dych chi mor ddo, meddai Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n ei chaelu mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan roedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, tirdi aros gyda ni dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. A pan roedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd y weddi o ddiolch cyn ei thori a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar y foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar eu ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall oedd gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi ei weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. A diolch i Dduw am ei air.
Diolch i ti, Cenan. Mae hwnna'n stori a hanner yn dydi. Mae'n stori hyfryd sydd yn llifo, yn llawn cyffro.
Mae'n rhwsus i'n debyg i drwsus gynnan, dwi'n meddwl. Rhaid mi gael un, dwi'n tyfu wrth fynd yn un. Diolch i Rachel a Gwyl am arwain yr addoliad. Am flynyddoedd, o'n i'n trio cystadleuaeth can i Gymru bob blwyddyn. Dwi wedi recordio 24 o ganeuon erbyn hyn. For personal use, fel maen nhw'n dweud. A mae o ar y cyfrifiadur. A dwi wedi anfon rhai ohonyn nhw dros y blynyddoedd i can i Gymru. Ond beth yn cyrraedd y brig? Beth yn cyrraedd y de gorau?
Ham.
Ham, beirniaid, de, beirniaid. Ac o'n i siarad efo Emyr Afan rhyw ddiwrnod, a nes i roi ffidil yn tor ôl hynny. A dyma Emyr yn dweud, paid â dechrau can drwy sôn bod ti'n mynd i'r le. Oherwydd mae gymaint o caneuon sy'n dod i mewn yn dechrau efo geiriau tebyg i cerdded lawr y stryd, twyllwch ar bob llaw. Ac oedd i wedi anfon can hefo'r union eiriau yna, neu mynd yn y car. Paid â dechrau efo drwy sôn bod ti'n mynd i'r le. Oherwydd mae'n ormod o ganeuon o'r math yna. A dyma dechrau meddwl, mae'n lot o ganeuon yn sôn am fynd i'r le. Fedrwch chi weiddi enw can sydd yn sôn am deithio.
Atra,
Gwynedd Glyn, mae'n teithio'r byd yn hwnna, heb gwmpas dydy. Na ma.
Rhedeg i Baris.
Rhedeg i Baris. Dyn yr anfen.
Gan anfen, teithio. Smobish yn
mynd. Smobish yn mynd, dweud o daid. Mae'n rhaid i ti mae'n bore. Can ar gyfer rhywun mewn stesion ydy hwnna, da. A sy'n isio mynd ar y tren.
Tren i anfon, sorry.
Tren i Afon Well. Yn y lwyth ohonyn nhw. Yn y top 10, pam o'n un ifanc, a dwi'n cofio hyn, fydwch chi ddath pam. Didn't we have a lovely time the day we went to Bangor? Dwi'n cofio hynna. Willie Nelson, on the road again. Enda Femlin, teithio nôl o Gorwen, doedd i fawr o sioe. Geraint, Hugh Chiswell. Nos Sul yn Baglan Be, y car yn mynd yn y drydedd lôn. Mae llwyth o ganeuon yn sôn am y daith, a mae'n lot mwy o'r eich. VC10, Edward Aich, VC10, Gwen Olwen. Os da chi'n un oed â mi, da chi'n gwybod y gang. Os da chi'n iau, da chi'n meddwl mae hwn yn mwydro. Mae teithio yn aml ar feddyliau pobl. A taith arbennig ydy testyn yr hyn dwi eisiau sôn amdano fo y bore yma. Taith 2-3 person o Jerusalem draw i bentref o'r enw Emmaus. Mi oedd hwn wedi digwydd, wel ar y Sul yma, bron i dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Iesu Grist wedi groesoelio ar y dydd Gwener. A dau berson, da ni'n gwybod enw un o'r Cleobas yn teithio falle adre yn ôl i Emmaus yn ddigon digalon. A mae hwn yn un o'r hanesion mwyaf bendigedig yn y Beibl ac un fyddai byth yn blino arno fo. Ar ôl yr oedfa, ewch adra, ewch i lyg 24 ac efo paned a bisgit, darllenwch yr hanes eto nath gynnan i ddarllen. Oherwydd mae'n ysbrydoledig a mae o'n gallu yn cyffwrdd ni. Iesu wedi cael ei groesoelio, mi oedden nhw'n drist, oedden nhw'n ddigalon. Ac wrth iddyn nhw gerdded, mae yna rhyw ddyn dieithr yn dod i gerdded hefo nhw. Iesu wedi atgyfodi, ond oedden nhw'n darf na Iesu oedd o. Dwi eisiau pwysleisio, de, na hanesyddol ydy hwn, nid myth. Mae yna rei pobl yn deud, ar ôl Iesu Grist farw, oedd y disgyblion mor siomedig fel bod nhw wedi gwneud straeon i fyny. O, sa ni licio sa Iesu Grist dal hefo ni. Felly, na ni greu straeon bach neis i fod o mewn rhyw ffordd hefo ni.
Ond i'r hanesion yma, mi oedd na lygad dystion oedd wedi bod yno, oedd wedi siarad hefo disgyblion eraill Iesu, oedd wedi siarad hefo lyg ysgrifennon y geiriau yma. A felly digwyddiad hanesyddol ydy hwn, a digwyddiad hanesyddol ydy bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol. Nid myth ydy o, nid rhyw stori tylwyth teg. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig, da ni'n gorfod delio hefo fo. Oherwydd yn aml yn y byd, mi gewch chi bobl jyst lol di'r busnes ma, pobl di gwneud straeon i fyny. Da ni'n edrych ar hyn fel digwyddiadau hanesyddol, oherwydd mae hynny'n holl bwysig i'n ffydd ni. Mi oedd Paul yn pwysleisio hyn yn yr adnod yma. Os da ni'n coeddi fod y Mesia wedi godi yn ôl yn fyw, sut mae rhai pobl yn gallu dweud bod yr rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi? Os ydyn nhw ddim yn mynd i ddod yn ôl yn fyw, dydy'r Mesia ddim wedi atgyfodi chwaith. Ac os wnaeth y Mesia ddim codi, dydy'r newyddion da sy'n cael ei gyhoeddi yn ddim byd ond geiriau gwag. Mae beth da chi'n ei gredu yn gwbl ddiystyr. Hynny yw, mi o'n Paul yn dweud bod atgyfodiad Iesu Grist yn sylfaen i'r ffydd grisnogol. Os bo'r yma dydy Iesu Grist ddim wedi atgyfodi yn hanesyddol, waith i ni roi ffidil yn y to ynglyn â'r ffydd grisnogol. Oherwydd, dydy'r hyn wnaeth o ddim yn wirioneb. Mae'r atgyfodiad yn gwneud beth wnaeth Iesu Grist yn ddilys. Dach chi bod oedd Gwilym yn sôn yn ei weddi am effaith pechod ar y byd. A da ni'n gwybod am effaith pechod. Am y ffordd mae'n effeithio ar genhedloedd, ar gwrthdaro, ar newyn, ar tlodi, ar chiliaeth, ar casineb. Ac yn y calonna ni, da ni'n gwybod sut da ni'n gallu bod yn ddrwg, ac yn anifur, ac yn anffyddlon. A'r hyn digwyddodd ar y groes oedd bod Iesu wedi delio hefo'r drygioni yma yn unwaith ac am byth. Ac ar y groes wedi cymryd pechod y byd a dynoliaeth am pechod ni ar ei sgwyddau hun a marw yn y lle ni fel yn bod ni'n cael maddeuant. Rwy'n ta adnod bwysig arall ydy'r adnod yma yn Rhufeiniaid 6. Lle mae Paul yn esbonio, da ni'n marw oherwydd bod ni'n pechu. Marwolaeth ydy'r cyflog, mae pechod yn ei dalu. Ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim i chi. O achos beth wnaeth yn hadlwyd ni, Iesu Grist. So mae Duw yn Iesu wedi delio hefo drygioni, a pechod ac anghyfiawnder, a wedi delio hefo marwolaeth. Sut da ni'n gwybod bod hynny yn wir ac wedi digwydd? Oherwydd bod Iesu wedi atgyfodi yr un perffaith. Dod mae'r marwolaeth ddim yn dal gafael yn yr Iesu. Oherwydd nid i heiddiant o oedd marwolaeth. Ac felly fe gyfodwyd o farw yn byw. Felly mae y groes yr atgyfodiad yn styc yn ei gilydd rwysig fel un digwyddiad. A'r atgyfodiad yn dilysu gwaith a chybol Iesu Grist. Sut da ni'n gwybod wrth Iesu dweud gorffenwyd ar y groes fod gwaith Duw yn ei gariad yn wir? Oherwydd mae di atgyfodi. Mae o'n fyw. Mae di concro pechod a marwolaeth. A mae hyn yn dod â bydarel yn dod â gobaith diddiwedd i ni. Mae'n emyn sydd yn dweud fel hyn. Ni allodd angau dyd, alen gaeth, dim mwy na trydydd dyn, yn llydd y daeth. Ni ddewir un o'i blant, er mynd i bant y byr, ei gwelyr ger ei fron, yn llon ei gwer. Ac felly mae'r atgyfodiad yn ddigwyddiad bendigedig, llawn gobaith sicr. Ac mae'n dangos bod teyrnas Duw wedi dod mewn grym i'n byd yn Iesu Grist. A mae, be da ni'n neud weithiau di bod ni'n, nid gwneud yn fach, ond nid gorbwysleisio. Ond bod ni'n methu gweld pa mor enfawr ydi cariad Duw yn Iesu Grist. Bod mae'r marwolaeth Iesu yn ymwneud â rhyfedd Wcrain, a tlodi, a diffyg ystyr yng nghalon yr unigolyn, a'r casuned mewn, mewn cymdeithas. Bod o'n cynnwys y greadigaeth a dinistrio'r y greadigaeth a dynoliaeth yn ei gyfanrwydd ac yn dangos bod Dyw yn caru ni ac am wneud rhywbeth ynglyn â'r llanas da ni yn ei wneud. Mae'n ymwneud â'r personol hefyd. Bod ni'n cael yn cymodi hefo Dyw fel unigolion. Ond mae'n ymwneud â dod â heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Chi'n cofio Iesu'n darllen hwn rhyw dro? Yn y deml. A dyma fod ei sgrôl y proffwyd Eseia o'r Hen Testament. Mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd mae wedi beneinio i gyhoeddi newydd da i bobl glawd, wedi fanfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl sy'n ddall i gael eu golwg yn ôl, a rhai sy'n cael eu camdrin i ddiddian gwafael y gormeswr. A dweud hefyd fod y flwyddyn i'r arglwydd dangos ei ffafr wedi dod. Mae fo'n cael y sgrôl, ac yna yn adnodau'r hun, mae'r geiriau yma o ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw, oherwydd yn Iesu, dyma teyrnas Dduw yn dod i wneud y pethau hyn. Mae bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn rhyfeddol. Wrth gloi, dowch i ni fynd yn ôl at y ddau sydd yn cerdded ar y daith i Emmaus. Maen nhw'n ddiflas iawn, maen nhw'n ddigalon, maen nhw o dan y don, maen nhw'n digon anhapus. Oedden nhw'n cerdded yn trafod y siom oedden nhw wedi gael oherwydd fod Iesu Grist wedi marw. Oedden nhw'n ei weld o fel gwleidydd neu ffigwr fyddan rhyddhau nhw'n filitaraidd oddi wrth gothrwm rhifain. A fysa Iesu'n codi byddin i wneud hynny. Pan fi efo farw ar y groes, dyma'r holl obeithion yn dod i ben. Ac wrth iddyn nhw gerdded, dyma Iesu yn dod ati nhw ac yn siarad ac yn dweud, da chi'n gwahodd yn ddwl? Pam da chi'n ei chael i mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn fydd o gael i'n rhyddedu. A dyma Iesu mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi yn yr Hen Testament wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Felly dyma fo'n mynd nôl i'r ysgrythyr i'r Hen Testament a dweud, drychwch, mae Seian dweud hyn, mae Zechariah dweud hyn, mae Moses yn dweud hyn, mae'r gyfraith yn dweud hyn. Ac yna fi, mae'r hyn wedi dod yn wir. Oedden nhw'n cerdded hefo'r Iesu, ond heb adnabod Iesu Grist. A mae hyn yn gallu digwydd i ni yn dydy. Bo'n ni'n gweld rhyw harddwch yn y person yma. Yn gweld prydferthwch yn ei be mae'n ddysgu, yn ei natur, yn ei rym. Ond heb i adnabod o mewn gwirionedd. A da ni'n gofyn i'n gilydd bore yma, lle da ni ar y daith hefo'r Iesu? Lle da ni yn perthynas wrth gerdded hefo'r arglwydd Iesu? Ydyn ni ddim ond yn gweld ei harddwch ond ddim yn ei adnabod yn clywed eto'n digwyddiadau'r Pasg. Ydyn nhw'n yn annog ni i weld Iesu fel arglwydd ar ein bywydau ni. Os yna bwyntiau eraill yn eich stopio chi gredu yn Iesu. A mae'r stori yma'n yn annog ni roi ffyr yn Iesu a bod o'n disgybl iddo fo. Yna nola, dyma nhw'n mynd i mewn i Emmaus, a dyma nhw'n cyrraedd drws y tŷ. A dyma Iesu'n dweud, o, neis gerdded efo chi, dwi'n mynd yn ymlaen rwan. Ond dyma'r ddau yn dweud, o, ti di mewn i gael chydig o fwyd a panad hefo ni. A wedyn, mae hwnna'n reit Gymreig, dydy, reit y gwir. Mae siw bod o'n hob diwylliant, dydy, isio croesawu ymwelwyr. No, sy'n ni'n gallu mynd ar drwydd arall yma na. Rwanda. Gael jyst nodi, mae hwnna gwbl wathus a drwg. Dyla ni fel Cristnogion sylweddoli'r pwysigrwydd o roi croeso i ymwelwyr o bob math a phobl fregus sydd yn ffoi'r trais a gormes yn ei gwledydd ei hunan, yn ein gwledydd ni yn hunan ym Mhrydain. Na bo. Dach chi bod? Dyma'r ddau yma'n dweud wrth Iesu, ti'n di mewn, sydd o'n eisiau rhoi bwyd i ti. Ac wrth iddyn nhw fwyta hefo'i gilydd, dyma Iesu'n torri'r bara, fel y byddwn ni'n gwneud mewn eiliad. Ar funud honno, dyma nhw'n adnabod pwy oedd yna. Nid ddieithrin oedd o, ond Iesu Gris, yr un oedd nhw wedi weld yn marw ar y groesbren, oedd ei gorffo wedi roi yn y bedd, a dyma fo, yn cyd gerdded hefo nhw, yn torri bara wrth i bwrdd nhw. A dyma nhw'n adnabod Iesu Gris, ac yn sylweddoli, fel da ni bore yma, mae fyw. Diolch di darfod, diolch di peidio bod, mae Iesu Gris yn fyw heddiw yma yn ymplith ni. Ddoe, nes i gael cerdyn banc newydd. A mae HSBC, dwi'n mynd hysbysebu nhw, di newid yr cynllun. Mae'r gerdyn neis iawn. Ond does dan llawer o ddim byd da chi'n gallu gwneud hefo cerdyn newydd ar y dechrau. Pam? Oherwydd bod rhaid i chi, nes i ddysgu gair Cymraeg newydd yng ngeiriadur y Brifysgol, actifadu. Oce? Okay? Mae o geiriadur y Brifysgol. Mae rhaid chi actifadu y cerdyn newydd. Mae hwn di greu ar gyfer rhywbeth penodol ac arbennig. A cyn iddo fo gael ei actifadu, da chi methu ddefnyddio fo i'r pwrpas hwnnw. Sa chi'n gallu ddefnyddio fo i roi grawt ar y teils yn y gegin, os oes gennych chi jobsys i wneud dros y pas? Allwch chi ddefnyddio fo fel coaster bach yn y tŷ? Ond mae hwn wedi greu ar gyfer rhywbeth gwahanol i hynny. Ac er mwyn iddo fo allu gwneud, mae rhaid iddo fo actifadu. Neu ni actifadu fo, drwy iddo fo gysylltu hefo'r cwmni sydd wedi greu o. Da chi'n gwybod lle dwi'n mynd? Allwn ni glywed am Iesu, allwn ni gael gwybodaeth am Iesu, allwn ni beidio gwybod am Iesu, ond mae'r hada ni wedi cael yn creu gan Dduw i bwrpas arbennig, i garu Dduw ac i garu yn cyd-ddynion. Ac er mwyn gallu gwneud hynny'n iawn, mae rhaid i ni gael yn actifadu gan yr ysbryd glân. Dyma ddigwyddodd i'r ddau yma wrth y bwrdd, dyma nhw'n sylweddoli, mae Iesu Grist yn fyw, mae'r hyn a ddywedodd o'n wir am farw a dod yn ôl yn fyw. Ac ymateb cyntaf nhw oedd rhedeg yn ôl i Jerusalem i ddweud wrth y bobl eraill, mae'r Iesu yn fyw, mae o gyda ni. Nid myth ydi o, ond da ni di weld o a'n llygaid yn hunan. A thrwy'r ysbryd glân, trwy berson roi ffydd yn Iesu Grist, da ni'n cael yn actifadu a'i gariad o. Trwy gredu ynddo fo fel gwaredwr ac arglwydd, da ni'n dod i garu Dduw fel y dyla ni. A defnyddio'n donia a adnoddau a'n hamser i ddod â teyrnas Dduw i'r byd a charu yn hyd ddynion. Felly mae y stori yma yn stori ryfeddol am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu sy'n fwy na hanes y dau yna yn unig, oherwydd mae'n rhan o hanes dynoliaeth a'n hanes ni hefyd. Gadewch chi hanes y Pasg eich actifadu chi i garu Dduw a charu'ch gilydd a charu eich cyd-fyn. Er mwyn i enw. Amen. Mae'r Iesu'n ddifigol a'i bobl gaiff fyw. Dwi'n meddwl bod ni'n symud ymlaen at y cymun yn syth bim. Mae yna wahoddiad i bawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn swper yr arglwydd. Mi fydd Janet a Dei yn rhannu'r elfenna. A da ni wedi gwneud hyn ers ar y Pasg, ers tair blynedd.
Dyma Tudur yn deitha fi, oedd dan ni'n cael cymryd go iawn bora yma Llundan. Rwy'n cael gael, cymryd go iawn, ond dwi'n gwybod fi oedd yn olygu. Oherwydd mae cymryd yn seiliedig ar wyrth Iesu Grist yn porthu'r 5,000. Dwi'n cofio'r anes. 5 torth a 2 bisgodyn. A'r disgyblion yn cymryd y bara a mynd â fo rownd y dorf i gyd. A mae'r eglwys di mabwysiadu y patrwm hwnnw wrth gymuno. Bo ni'n rhannu un gilydd ac hefo'n gilydd y bara a'r gwyn. Na i ddarllen i chi yn y fan yma o'r Llyfr Gwasanaeth. Mae swper yr arglwydd yna agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dywedodd Iesu, dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r fwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd amfwyn y dwyf a gostynedig o galon, ac fe gewch o'r fwystrau i'ch eneidiau. Clywch eiriau sefydlu swper yr arglwydd gan yr arglwydd Iesu. Fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a daroddodau si chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd i'r gymryd bara. Ac wedi ddod i ofri torodd a dywedodd hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd y fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch e'r er cof amdana. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd Iesu hyd nes y daw. Dwi'n meddwl bod gennau sleid cyffes yma yma rhywle.
Ar ôl y diwedd o bregan.
O, ti dal i nôl i'r
i'r gweddi efo mater yma. A'r sleid o flaen yma. Ma fo. Newch chi mater, gweddi bach ydy hon wrth i ni gymuno yn sôn am y pas. Newch chi mater efo'r giriau bras yn y fan yma. Grist at gyfodedig a ddeithos at mair yn ei dagrau yn yr ar. A throi ei glistwch yn orgole, tyrd at o mi yn ar. Grist at gyfodedig a sefais dy misg dy ddisgyblion. I ddangos iddynt dy ddwylo at graid. A'i codi o afael ei amgeion. Tyd ato'n i gada pa'i yn ffydd. Grist at gyfodedig, a gerddais gyda'r ddau ar ffordd y maes, ac amlygais dy hun iddynt yn horiad y bara. Tyd ato'n i agor ei llygau di'n weld. Grist at gyfodedig, a feithos at Pedr ar lan y môr, i wryddhau o'i iogrwydd ac i osod ar mor dast o geilio dy braidd. Tyrd ato mi'n dy waith. Grist at gyfodedig a roddais gomisiwn i'r ffilynwyr i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd ac i ennill y byd i ti. Tyrd ato mi'n arfer yn tysgofaeth. Grist at gyfodedig. Rwy ti'n sefyll yn ein mis, yn cyfarfod â ni, yn siarad â ni, yn mynegu i ni addewidion y tad. Dathlwn y bywyd newydd a ddal i ni, drwy fyddiboriaeth a'r angau a'r gyrdd, a ni si yn y bodlod a'r bogomiaeth, yn oes ysoedd
diolch yn fawr.
Mewn unigdod i'r arglwydd Iesu, ac er y cof amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd i'r gymryd bara, ac wedi noddio chi leiau torod a chael hoddod iddynt gan dweud,
Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Daliwch fel y llaw. A dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy mwaen i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi er cof amdano. Newch chi ddal y cwpan yn y llaw anawn ni gymuno efo'n gilydd. Adnefol, diolch am gael bod yma y bore yma yn addoli di. Diolch am gael cymuno hefo'n gilydd a theimlo ton dy gariad yn yr arglwydd Iesu yn torri drosta ni oherwydd ni yw pobl yr arglwydd Iesu. Bendithia am teuluoedd a bendithia ni fel unigolion
wrth i ni ddathlu'r Pasg hefo'n gilydd, ac wrth i ni sylweddoli pa mor aruthrol ydi arwydd o cad yr hyn a gyflawnwyd yn Iesu, y perffeithrwydd, y groes, yr atgyfodiad, yr esgyniad a'r addewid y bydd rhyw ddydd yn dod yn ôl ato. Yn y clod a'r gogoniant, y parch, y mawl a'r gri, i ti. Amen. Y ganwn ni ar yng nghysteb yr enyn yma i'n gwaregwr. Diolch o galon, diolch i Rachel am ddewis yr emynna, a diolch i chi am eich cwmni wrth ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Mae wedi cael bod yn fendith o fod yn eich cwmni chi. A cofiwch wrth deithio yr wythnos yma, da chi ddim ar eich pen eich hun, mae'r arglwydd Iesu yn cerdded hefo chi, beth bynnag da chi'n ei wynebu. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras i'r arglwydd Iesu Grist. A chariad Dyw, a cymdeithas yr ysbryd glân, a bydd o'r gyda'ch diolch, o'r awr hon, i fyth. Amen.